Merhaba, onun avukat programı yuhar müsen silah. Müdiyayı tal student miyeni komuskat.
Umiyayra kelefiyat.
Olumnul avmana Chanel Brifa.
Chanel Brifa ija konservatriċi warranted tal-kodbo tal-karti li jattahdem fu il-kollezzjoni tal-arkivji notarili. Graduat bi-grad ta' baccellerat fl-informazzjoni tal-librerija u l-istudju tal-arkivji bl-istorja tal-art mill-Università ta' Malta. U fl-2017 graduat master's degree fil-konservazzjoni tal-kodba u materjali tal-librerija f'Westdean College fil-Renju Unit. Chanel hija kandidat għal-hemm fil-PhD fil-Dipartiment tal-Konservazzjoni u l-Wirt Mibni fejn qed tirriċerka tbajja kkulurijiet li jinsabu f'dokumenti marittmi tas-seklu 18 mill-kollezzjoni tal-arkivji notarili. Nilqgħu magħna Chanel.
Hi Rakel, Nico.
Aħna nixtiequ niddiskutu daqsxejn l-istudju tiegħek. Inti qed tistudja kif għedna il-konservazzjoni tal-karti u x'hekk. X'ħajrek li tidħol f'din l-area partikolari?
Minn dejjem kien jaffaxxinani l-conservation u meta kont l-università nagħmel id-degree bdejt nivvolontarja l-arkivi notarili u minn hemm sibt nies bħal Jonah Bella u Tracy Zammitloop li dejjem baw jinkoraġġuni biex inkompli fuq il-konservazzjoni. U naħseb minn hemm bdew anke jgħinuni napplika għall-iskejjel u ntażilt biex nibda nistudja Westdean College nistudja l-konservazzjoni tal-karta.
Inti semmejt l-ewwel digri tiegħek, fuq ix kienet eżattament u x'ħajrek titwara għaliha? Tgħidilna daqsxejn fuq għajek tista'.
Mela, l-ewwel digri tiegħi kienet fil-Library Library Information and Archive Studies u bħala subsidiary kelli l-History of Art. Naħseb id-digri, waqt id-digri sirt nħobb ħafna riċerka u l-istudju, kelli tutors li dejt supportjawni ħafna u li kienu dejjem isom jippuxxjawna biex inkunu liberi fir-riċerka, nagħmlu riċerka tagħna. U minn hemm ovvjament bdejt bat jisni kont iktar interessata fuq l-arkivjar, bdejt nara aktar arkivji Maltin u anka barra minn Malta. U sirt inħobb il-kollezzjonijiet u bdejt nara kemm għandna kollezzjonijiet rikki f'Malta u kemm għandna wirt impeccabbli li għall-gżira tanżajra taf kif huwa ħafna. U minnem bdejt l-imħabba tiegħi għall-arkivi, għall-kollezzjonijiet, u bdejt nara wkoll il-fatt li ma tantx hemm care fejn jitlu dal-affarijiet, l-edukazzjoni fuq preservation kienet għadha ftit lura u naħseb minnem bdejt l-imħabba tiegħi u dik il-sawi li rridu nagħmlu iktar biex nippreservaw il-wirt storiku tagħna kemm għalina, kemm għall-ġenerazzjonijiet futuri. U naħseb dan kollu beda minn meta kont nagħmel id-degri, l-apprezzament tal-kollezzjonijiet, is-sabiħ tagħhom, l-importanza tagħhom, kollox minn hemm beda.
U l-interess tal-istorja, u hekk naħseb ovvjament ġie minn qabel li forsi ovvjament kienet interessat l-istorja forsi anke xi kollezzjoni. Anke minn qabel tħarġ l-università kellek dik l-imħabba ta' jew mbagħad kif qed tgħid inti waqt li kont l-università li żviluppat din l-imħabba.
Dejjem kelli apprezzament tal-istorja ta' Malta u dejjem kelli interess li nkun naf iktar, però sem kien tasal fis-sens li taf li għandna storja sabiħa, il-mami tiegħi dejjem kienet tinkoraġġina mmorru mużewijiet, kienet toħodna jew ukoll, allura kelli dak basic knowledge bħal ta' kulħadd li għandhom l-iskola, li għandhom l-environment u dak l-apprezzament tal-istorja. Però naħseb imbagħad meta tibda titħol f'dal-kollezzjonijiet li ma tantx jissemmew u ma tantx tkun taf bihom secondary school stage, tibda tarax fihom il-materjali tagħhom, tarhom, tesperjenzhom, tmissom ukoll inti u taħdem fuqhom, tibda naħseb bdejna affaxxina ruħi u l-imħabba tiegħi kibret ħafna, l-lum kħat teknejt il-kollezzjoni tal-arkivi notarili naħseb hija l-baby tiegħi.
Xi kultant anke tkun qed titkellem ma doffi toġġo kamra kollha karti hekk. Imma hemm xi ħaġa maġika li tidħol ġo arkivju għalija u li taf li inti mdawwar bl-istejjer tan-nies mdawwar b'tant snin ta' storja miegħek u jgħid ftit passil bot milli tmissa dil-ħaġa, eżempju, hija xi ħaġa maġika ħafna.
Eżatt, mistat qis li daw il-dokumenti kitba minn xi ħadd 500 sena ilu, 400 sena ilu, ġieli anke ssib jinaf xi xahar li mula u xi naqa' seeds jew darba anke penna ġifieri, sibna ġtejt l-alta kif daw affarijiet li ġew saru tażmin ilu kollu inti qed tesperjenza m'għandek il-privileġġ li tarhom tużhom. Taħta fint, nasab l-iktar ħaġa affaxxinanti.
Dan il-kors li konna qed nitkellmu fuq tal-libreriji u l-arkivjar. Bħala kors naħseb anke joffri mhumiex ġust standard unit imma jkollkom visits u xi hekk nimmaġina anke biex tagħmel il-teżi fl-aħħar trid tagħmel ċertu visits u xi hekk fl-arkivi.
Ekku, naħseb minn hemm bdiet din dal-interess għax kien joħduna ġifieri f'arkivi differenti. U kont jina qabel ma bdejt il-kors, naħseb kull ma kont ħalt fl-Arkivi Nazzjonali u fil-biblioteka ġifi. Imma kien joħduna postijiet diversi, eżempju l-arkivi tal-parroċċi, l-arkivi u meta tmur fl-arkivi eżempju nazzjonali mhux ġest qed tara minn barra, qed tidħol fil-laboratorju, qed tidħol tara l-kollezzjoni, l-affarijiet interessanti li għandhom. Jina naħseb li degree tani ħafna lili iktar minn just study unit certificate. Tani dak l-apprezzament, tani il-kurzita li nkunna fiktar, li murna riktar. Jekk jindemek nemmen li l-università mandiġ just tkun ħad certificate, tal-lemt blamment, ta' sekk. L-esperienza naħseb li tiħu hija ħafna iktar importanti minn da' kollu. U jena nirringrazzja l-bachelor's degree li komplejt fil-riċerka tiegħi u fajtek għaliex anqal fija dak l-interess li nkun naf iktar u li nar iktar f'kollezzjonijiet u li napprezzhom, nistudjhom, kemm il-materjal tagħhom. Dak kien is-sabiħ tiegħu naħseb.
Mid-degree imbagħad inti imxejt għall-master u hekk ġifieri komplejt ispeċjalizza fuq din is-suġġett partikolari. Kif ħassejt għall-esperjenza tiegħek fis-sens għax inti l-ewwel degree kienet Malta, tieni waħda għamilta barra minn Malta. U naħseb milli nista' nifhem kien hemm xi tip ta' kontinwazzjoni bejn l-ewwel u t-tieni degree. X'waslek li tagħmel din il-masters partikolari xi hija masters barra affaxxinanti.
Il-teżi tal-bachelor's tiegħi kienet fuq bindings mill-arkivi tal-katedral u kif taf il-teżi taħdem tagħmel sena sena u nofs taħdem fuqha. U minn hemm kiber iktar l-interess fuq il-preservazzjoni, l-arkivi u l-kollezzjonijiet u iktar qisni konvinċejt ruħi li iva qed inkompli fuq il-konservazzjoni. L-esperjenza tiegħi l-Ingilterra kienet waħda naħseb unika li fis-sens kbirt biha bħala persuna kemm fl-edukazzjoni, il-fatt li tmur tgħix f'pajjiż ieħor t'esperjenza kultura differenti, nies minn postijiet differenti, għandha l-edukazzjoni tagħha għalija. U mbagħad għandek il-kors fejn qed tiġi malma minn tutors li huma nies magħrufa fil-field tal-konservazzjoni. Qed tara affarijiet ġodda, tara trattamenti ġodda, tmur ġo laboratorji vasti li Malta għadhom ġejjin fil-futur. Tibda tapprezza kemm għandna kemm nistgħu nagħmlu affarijiet aħna u kemm għandna fuq xiex naħdmu. L-esperjenza tiegħi l-Ingilterra kienet vera ricca man kull aspett kemm tiegħi bħala persuna u anke fl-edukazzjoni. Minn hemm naħseb komplejt inħobb is-suġġett u kont vera looking forward li niġi Malta ħalli nibda naħdem fuq l-affarijiet li tant fuq il-kollezzjoni li tant inħobb.
U diġà kont taħdem l-arkivi notarili x'hekk meta bdejt il-masters naħseb.
Kont volontiera, konna jien kont il-volontiera naħseb mit 2016, forse ftit qabel però. Kont volontiera u mbagħad konna kienet ħarġet talba minnaħa tal-Uffiċċju Notar tal-Gvern għal scholarships fuq il-konservazzjoni, applikajt, intażilt u ovvjament kelli ċans li mmur nistudja l-Ingilterra. Ovvjament it-tuition costs kienu expensive, ġifieri mingħajr scholarship kienet tkun diffiċli ħafna lija, ġifieri vera grata għall-opportunità u l-esperjenza.
Qed nistaqsi għax Ija xi ħaġa xi kultant il-volontarjat m'għandhomx biżejjed weight fis-sens li meta tagħmel volontarjat ħafna nies jaħsbu li hija qed tagħmlu għalik biex toqgħod taħli siegħa żmien hekk inti, meta fil-verità il-volontarjat jieħu dedikazzjoni kbira u anke meta taħdem ma' dawn id-dokumenti hemm responsabilità kbira li inti tagħmel ix-xogħol kif għandu jsir li apparti li qed jgħalmek tipo qorrejt qed tieħu inti ma' fil-verità qed tagħti ħafna lura wkoll. U naħseb jaħdmu ħafna jitfid fis-sens li naħseb l-esperjenza tiegħek ta' volontarjat għenet anka il-mod ta' kif qed inti studijajt imbagħad fil-futur ukoll, ġifieri hemm ċertu apprezzament li jrid jingħata l-volontarjat fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku l-volontarjat naħseb iktar għandu jkun apprezzat għax fil-verità inti qed tagħti il-ħin tiegħek qed tagħmel xi ħaġa minn qalbek literalment. U naħseb itik ħafna soddisfazzjon ukoll. Jien nagħmel l-esperjenza tiegħi l-arkiv notarili li il-volontiera li konna ħdem magħhom vera nies jagħmlu xogħol minn qalbhom, vera lesti li jitgħallmu, u għandek nies minn kull aspett tal-ħajja, mhux ġist studenti, ġifieri, però jien inħeġġeġ l-istudenti, nies jagħmlu l-volontarjat, jidħlu tiltaqa' ma' ħafna nies differenti, qed tagħmel affarijiet differenti, u qed tikkontribwixxi fl-aħħar mill-aħħar. F'dal każ fil-każ tal-arkiv notarili qed tikkontribwixxi lill-ġenerazzjonijiet futuri u anke lin-nies il-preżent ta' fint qed tħoksib kollezzjoni li hija vera rikka u vera importanti għall-istorja ta' Malta bażikament.
U tista' tagħmel xi ħaġa iktar prattika wkoll għall-istudji tiegħek, jiġri tagħmel xi ħaġa iktar pratika forsi li tista' tagħmel waqt li studji.
Eżatt, qed tieħu l-esperjenza li għandek bżonn ukoll għax inti fl-aħħar mill-aħħar biex taħdem trid tkun esperjenza jgħid l-oġġett naħseb ukoll biex tara jogħġbok għax biex tkompli fuq.
Ma għalissa ħanni fuq qasira ħan nisma' kanzunet ta' xi vers ta' Ed Sheeran u mbagħad inkomplu diskussjoni wara din id-diska.
To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy.
għawkom lura l-programm Midjarju tal-Student fuq Campus FM 103.7 u l-lum edin niddiskutu ma' Chanel Briffa fuq il-riċerka u x-xogħol tagħha bħala konservatriċi. Tkellimna fuq il-BA, tkellimna fuq il-Masters, issa bħala x-xogħol innifsu il-proċess biex isir konservatriċi warranted, x'involvi?
Il-proċess huwa bażikament skont il-liġi li ġiet moddija emendata f'2019, irid ikollok master's degree u sentej esperjenza fil-qasam li inti qed taħdem taħt xi ħadd li għandu snin ta' esperjenza u possibilment il-warrant. Bażikament il-warrant hija importanti ħafna l-professjoni għall-konservazzjoni għaliex qed turi li il-konservazzjoni huwa professjoni mhux ġust taf kif taqgħod erba' karti flimkien jew tiżbogħ statwa. Il-konservazzjoni huwa proċess ta' ħafna riċerka, ta' xjenza, ta' għarfien u ta' esperjenza. Meta eżempju jien jasal manuskritt quddiemi mhux naqbad l-ebda proġett huwa l-istess. L-ewwel tibda bażikament mela wasal il-manuskritt għaliex għandu l-importanza. Għaliex mhux għax għandu l-importanza għaliex ħanamlu lilu, ħanirrestawraw lilu. Ġeneralment ikun skont il-bżonn li jkun hemm fl-arkivi daqqa exhibitions, daqqa riċerkaturi, eċetera, skont il-bżonn. Meta jasal manuskritt quddiemek, l-ewwel li tagħmel titħu l-ritratti dettaljati, ġifieri tal-ħsarat li għandu, ta' xi affarijiet li huma interessanti in ġenerali, eżempju kollok xi illuminations, xi inks differenti, tieħu kemm tista' jitratti ta' dettall. Biex inti dejjem għandek provi u ritratti u stampta kif inhu l-oġġett. Mbagħad tibda bid-dokumentazzjoni fejn tiddokumenta kollox, ġifieri xi ħsarat hemm, x'irid isir. U affarijiet hekk. U tibda r-riċerka. Eżempju, jekk tibda riċerka fuq l-oġġett, il-background information, history, treatment, research u affarijiet hekk. U mbagħad inti tibda tagħżel x'in tara li għandek idea ċara ta' x'inhu l-oġġett u x'irid isir bejn ieħor, tara trattamenti u l-materjali li għandek bżonn. Issa ġeneralment nitkellem fuq eżempju bħalissa jien u l-kollega tiegħi qegħdin naħdmu fuq Portal Uncharted. Ġifieri dan huwa frammenti tal-parċmina li ntuża bħala cover. U kien Portal Uncharted hija frammenti ta' Portal Uncharted tal-1700s. Dawn waslu għandna bis-saħħa, sorry, mhux 1700s, tal-1500s. Dawn waslu għandna bis-saħħa tal-liġi li kien hemm li jrid ikollok covers tal-parċmina fuq il-notarial deeds. U daw il-Portal Uncharted kienu jiġu outdated, jagħmlu oħra u din tispiċċar rimi. U kienu jinxtraw mill-binders dawn jitqattaw biex jiġu covers. U daw waslu għandna minħabba dik il-liġi bażikament. Issa aħna biex nagħmlu t-tiswijiet fuqha din, irridu nkunu nafu din fiha l-kulur, fiha l-ġifieri pigments, il-pajjiżi, impinġin, u aħna rridu nkunu nafu dawk il-kuluri x'inhu huma qabel nagħmlu trattament u nużaw ċertu materjal għaliex jaftuża eżempju xi adhesive kollha li ma jkunx inħilek il-kulur jekk tuża lilu. Allura trid issir riċerka, analiżi xjentifika fuq l-oġġett u mbagħad minn hemm timxiha trattament. Wara li tażel trattament skont l-informazzjoni li tkun ħadd qabel isir trattament, terġa' tieħu ritratti, terġa' tara dokumentazzjoni u tara tniżżel x'għamilt u dawn ir-rapporti jibqgħu hemmhekk għal konservaturi futuri li jiġu warajna biex kun jafu aħna x'għamilna. Trattamenti kollha li nagħmlu huma ngħidulhom retrievable, ġifieri jekk 30 sena oħra naraw li jista' jkun hemm trattamenti aħjar jistgħu trattamenti faċilment jinbidlu. Ma jibqax ħsara kemm jista' jkun. Ġifieri dak huwa l-importanza naħseb bażikament biex nerġgħu lura l-warrant, dak huwa l-importanza tal-warrant li bniedem ikun ċertifikat, ikollu l-esperjenza meħtieġa biex ma nagħmlux iktar ħsara fil-kollezzjonijiet tagħna u kemm nistgħu nżommu l-affarijiet għal-ġenerazzjoni futuri mingħajr ma noħolqu iktar problemi fuq l-oġġetti.
Huwa proċess kif qed tgħid inti qed jieħu riċerka, qed jieħu żmien żgur jiġifieri, u meta forsi persuna għandu oġġett jew xi ħaġa li inti ovvjament forsi tkun xi ħaġa tal-familja tipprova tagħmel xi ħaġa għall-ġid billi tirrestawra, tikkonserva. Imma kważi kważi tkun qed tagħmel iktar ħsara jekk qed tagħmel xi ħaġa meta ma tafx kif għandek tagħmel. Jiġi x'ikun l-opinjoni tiegħek jew l-parir tiegħek meta xi ħadd qed jaqbad jipprova jagħmel xi ħaġa meta m'għandux l-istudju meħtieġ.
Efem, jiddependi tkun qed tagħmel dan billi oġġett tfa' f'kaxxa taf inti, però iktar tkun qed tagħmel ħsara u iktar tkun qed toħloq expenses milli qed tagħmel ġid. Ġeneralment nużaw naraw ktieb namqatt ta' nitfawlu t-tape. It-tape huwa a conservator's worst enemy, għax biex tneħħih il-proċess ta' tneħħija tiegħu juhu ħafna ħafna ħin. Tuż ħafna materjali biex ġifiriet. Xikultant ħajr ma tagħmel xejn u tħallisha kemm tkun tista' tieħdu għan xi ħadd professjonali milli tipprova ssewwi inti, bażikament.
U taħseb hija xi ħaġa li hemm bżonn iktar awareness tagħha, ovvjament pereżempju di ta' tape l-iktar ħaġa ovvja kważi mingħajr ma trid minn du tkun żgħir jalmuk biex tagħmilha. Jiġifieri forsi hemm bżonn iktar awareness b'mod in ġenerali u forsi iktar awareness fuq ix-xogħol in ġenerali biex imbagħad inkom se tkunu tistgħu tgħidu lin-nies isma' imxu hekk hekk u hekk, x'taħseb li hemm bżonn isir biex iktar nies isiru jafu x'inhu tajjeb x'inhu ħażin, kemm hu importanti li tmur għand professjonist.
Il-affarijiet qed jitjiebu bażikament l-awareness qed jikber ħafna f'dal-aħħar 5 snin. Naħseb għamilna passi ġganti. Però naħseb għad hemm x'isir, u dal-affarijiet naħseb anke jibdew mill-ġenerazzjonijiet iż-żgħar fejn għalhom iktar japprezzaw l-istorja, iktar l-affarijiet, anke family heirlooms ġifieri, l-apprezzament ta' affarijiet li huma storiċi u għandhom xi tip ta' importanza għall-familji. U naħseb dak, I mean, awareness dejjem tajjeb u sejrin tajjeb, però qatt mhu biżejjed naħseb jiena dejjem hemm xi jsir iktar.
U tara interess minn studenti żgħar għall-arkivi u hekk, taraħ l-interess hemmhekk li u anke tista' tkabbar imħabba fihom, ma jiġifieri hija xi ħaġa li tinteressa, għax ovvjament forsi l-istorja forsi rajt serji rajt xi ħaġa, rajt dokumentarju u forsi ċertu perjodi hekk iktar forsi interessawk, imma l-arkivju hekk hija xi ħaġa ta' interess għall-ġenerazzjonijiet iżgħar.
Iva, l-arkivju ma tiġ tara bħala karti wkoll bafet. L-arkivju tara xi joħroġ mid-dokumenti, ġifieri meta ikolna sessions ma' tfal, ma' studenti żgħar primary hekk, meta toħroġ l-istejjer li sibna oħriġna mid-dokumenti, t-tfal jaffaxxinaw ruhom. Speċjalment meta tgħidilhom li dal-affar tista' jaqrawhom huma stess eventually. Jiġifieri jeħel l-interess hemm qiegħed, naħseb il-ġenerazzjoni żgħira tapprezza meta turija x'hemm iktar tapprezza. Għandhom dak is-sense of wonder li naħseb aħna x'kultant nitilfu meta nikbru, però jinħoss li meta se tidħol f'arkivju jiġi lura sense of wonder jew tmur f'xi historical site. Ġifieri interess dejjem ikun hemm u hemm ġifieri anke f'ġenerazzjonijiet sekundarja u ftit ikbar meta jibdew jaraw xaw x'kultant qas biss ikunu aware li dal-affarijiet jeżistu Malta.
Biex nagħu jekk ikollok tgħaddi messaġġ lil min qed jismana forsi għandu xi suġġett partikolari qalbu jew toġbu riċerka, x'ikun il-messaġġ tiegħek?
Bħala ġifieri edukazzjoni u hekk dejjem do your best f'sens oħroġ mill-kaxxa tal-istudju biex ma tistudjax, però taf kif dejjem tista' tiftaħ iktar, uża sense of wonder u dejjem esplora iktar. Ir-riċerka sabiħa ħafna, speċjalment naħseb riċerka tal-istorja dejjem għandek xi ssib. Dejjem, ġifieri naħseb jiena mill-arkivi notarili biss tista' toħroġ 1000 teżi fil-verità. Naħseb għaw ħafna xtara, għaw ħafna x'tesplora, ċerti li għaw dokumenti li għadhom qatt ma nfetħhom imma tankitbu, ġifieri there's no limit, the sky is the limit, basically.
Grazzi Chanel u grazzi lilkom tal-li oġobtu tinaqdu magħna u nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor.
Grazzi.